ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคมตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2550
ก็เชิญโยมสารบก่อนดีไหมเลยบอล
ผมขออนุญาตคือท่านท่านมูลคุณซึ่งเป็นประธานสังฆาธิการท่านสัปดาห์โมกขมัติคุณท่านมีของและคุณคุณตำรวจ
เป็น
แบบนี้ข้ามไปเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ผู้พิพากษาให้ความเคารพนับถืออย่างมากท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีที่ทุกคนระลึกถึงและก็พูดถึงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกานั้นสิ่งหนึ่งซึ่งท่านได้ทำสำเร็จลงก็คือท่านสามารถทำให้คดีที่ค้างอยู่ในศาลฎีกานั้นลดลงไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดผู้พิพากษาในศาลฎีกาต้องแย่งกันทำงานเพราะไม่มีคดีจะตัดสินหลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเลยจนบัดนี้คดีก็ค้างศาลฎีกาอยู่อีกมากวิธีการเช่นนั้นเป็นวิธีการที่ใครๆก็อยากจะให้มีอีกแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไรผลแห่งความดีอันนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์ต่อมาก็คือว่าหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่นานท่านก็ได้รับทรงพระกราบโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรีซึ่งกระผมคิดว่าท่านคงไม่เคยคาดฝันมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าในฐานะที่ใกล้ชิดกับท่านมากคนหนึ่งก็เคยรับราชการกับท่านครั้งที่ท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่จังหวัดอุดรธานีได้ทราบดีถึงอุปนิสัยใจคอความสมรรถะเรียบง่ายและความมีจริยวัตรอุปนิสัยส่วนตัวว่าท่านเป็นคนอย่างไรแต่ความดีงามนั้นก็เป็นที่ประจักษ์เห็นแก่คนทั่วไปจึงทำให้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้กระผมก็มาคิดกับคุณหญิงสำรวยว่าในโอกาสที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าน่าจะมีธรรมะดีๆสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องรึกในการที่จะจัดทำหนังสือแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะได้ฟังจากพระเดชพระคุณคือท่านเจ้าคุณเองส่วนหัวข้อก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรอาจจะเป็นเรื่องถ้าถามความประสงค์ก็คืออยากจะให้เป็นเรื่องที่ธรรมะที่ผู้พิพากษาทั้งหลายควรจะยึดถือไว้ให้มั่นคงในจิตใจเพราะว่าเอาจริงๆก็แล้วตัวผมเองโดยส่วนตัวนั้นมีความรู้สึกว่าเรื่องของธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายอย่างที่คิดบางครั้งก็สับสนและบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่ที่ควรจะยึดถือจึงได้เสียโอกาสมากราบนิมนต์ท่านไว้ซึ่งก็แล้วความกรุณาที่ได้รับการนัดหมายในวันนี้สุดแต่พระเดชพระคุณจะถึงสมควร
เจริญพรอาตมาก็ขออนุโมทนาคณะโยมมีคุณหญิงเป็นผู้นำในการที่ได้มานิมนต์อาตมา จะเรียกว่าสนทนาปราศัยกันวันนี้ในเรื่องธรรมะที่เกี่ยวกับการตุลาการในเรื่องของผู้พิพากษานี่ที่จัดจะเรียกว่ารายการหรือว่าการพบปะครั้งนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องของน้ำใจนั่นเองน้ำใจของโยมที่เป็นท่านผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะในวงการของตุลาการผู้พิพากษาที่มีต่อท่านองคมนตรีและในฐานะที่ท่านเป็นอดีตประธานศาลฎีกาซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ไว้แก่วงการตุลาการก็คือแก่ประเทศชาติแก่สังคมไทยเมื่อท่านจากไปเราจะมองในแง่ของกิจการงานในวงใกล้ชิดผู้ที่รู้จักท่านดีก็มองตั้งแต่คุณความดีที่มีต่อส่วนตัวแล้วกว้างออกไปก็คือต่อกิจการงานแล้วก็กว้างออกไปก็ถึงสังคมประเทศชาติแต่ที่จริงก็ถึงกับโลกทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าประเทศชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกถ้าประเทศชาติสังคมอยู่ได้ดีมีความเจริญมั่นคงก็เป็นส่วนประกอบของโลกที่ทำให้โลกนี้มีความเจริญมั่นคงไปด้วยนี่ท่านอดีตประธานศาลฎีกาท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้เป็นที่ชัดเจนอย่างที่ท่านได้กล่าวทวนความให้ฟังส่วนหนึ่งนี้ก็แสดงว่าเป็นที่ประทับใจอยู่ในวงการของผู้พิพากษาประโยชน์อันนี้ท่านทำไปแล้วก็เป็นของที่ยั่งยืนอยู่ทั้งในจิตใจคนแล้วก็ทั้งในตัวการงานของประเทศชาตินั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ยังอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นคุณค่าความดีของท่านแล้วก็มาแสดงน้ำใจต่อท่านเราก็เตรียมกายกันต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือใกล้เวลาที่จะมีงานพระราชทานเพลิงศพก็จึงได้เตรียมการในเรื่องหนังสือซึ่งถือว่าเป็นการอุทิศกุศลอย่างหนึ่งแล้วเรื่องหนังสือนี่ก็เป็นประโยชน์ระยะยาวที่ทางพระท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมถือว่าเป็นทานที่ชนะการให้ทั้งปวงหรือเป็นเอตทัคคะในบรรดาทานทั้งหลายเพราะว่าให้ทั้งธรรมะในแง่ที่เป็นคุณงามความดีเป็นหลักที่จะช่วยดำรงจิตใจของคนแล้วก็ดำรงสังคมแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ปฏิบัติดำเนินกิจการงานต่างๆแม้กระทั่งดำเนินชีวิตให้เป็นไปได้ดีทีนี้ในวันนี้ที่พบกันนั้นตัวอาตมาภาพเองน่ะไม่ได้คิดในเรื่องว่าจะพูดเรื่องอะไรหรอกมองไปในแง่ว่านึกว่าท่านจะมาถามอะไรว่าเป็นไปในรูปของการถามตอบไม่ทราบจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าคือหมายความว่ามีคำถามในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมะในวงการเกี่ยวกับเรื่องของตุลาการหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับนิติศาสตร์กฎหมายอะไรต่างๆอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันคือในแง่ของการถามตอบแต่ถ้าไม่เป็นไปในรูปถามตอบอัตภาพก็จะค่อยๆนึกพูดขึ้นมาคิดใจเดิมนึกไปอย่างนั้นจริงๆนึกไปในแง่เป็นถามตอบแม้จะยกคำถามอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้คือรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องถามตอบจะมีแง่ดีว่าตรงจุดสนใจก็มีอะไรที่เป็นเรื่องสงสัยอยู่เป็นจุดที่ค้างอยู่ในใจของวงการตุลาการในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญก็ตามนะถ้าเป็นจุดค้างใจหรือสงสัยก็ดีหรือเป็นจุดที่สำคัญก็ในแง่นั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ต้องก็ย้ำเข้าไปเรื่อยก่อนไม่ทราบท่านจะเห็นเป็นยังไงถ้าเป็นไปในรูปของการคล้ายๆสนทนากัน
คือผู้กระผมนี่มาเพื่อจะรับฟังเป็นประคุณท่านการให้คำสอนที่ศึกษาที่เป็นเรื่องปฏิบัติ
จะเลยก่อน
แล้วก็ต่อไปก็ถ้าเกิดเจอน้องๆก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็รับทราบความรักจาก
เลยก่อน
ช่วยหนูให้ท่าน
เลยก่อนกล่าวไปเรื่อยๆถ้ากล่าวไปเรื่อยๆก็พูดถึงหลักธรรมเบื้องต้นก่อนแต่เราก็ถือกันว่าผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นราชูทำหน้าที่ที่เรียกว่าดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมก็ถือความถูกต้องแต่ความถูกต้องก็อยู่กับความจริงแล้วก็ความจริงความถูกต้องนี้ก็จะพ่วงกับความดีงามมาถ้าว่าไม่มีความจริงไม่มีความถูกต้องความดีงามมันก็ไม่แท้ไม่จริงเหมือนอย่างกับว่าคนที่หลอกลวงเขาก็สามารถทำให้คนรู้สึกว่าดีได้แต่เสร็จแล้วมันไม่ถูกไม่ต้องไม่จริงพอขาดความจริงมันก็เลยหมดความหมายไปนั่นความจริงความถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้ความจริงความถูกต้องมันก็เป็นสภาวะของมันแต่ว่ามาถึงคนก็คือว่าเราก็มีเรื่องของภาคปฏิบัติว่าเราจะทำไงให้หนึ่งตามความจริงนั้นให้ปรากฏขึ้นมาเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันบางทีความจริงมีอยู่แต่ว่าความจริงนั้นไม่ปรากฏแล้วก็นอกจากทำความจริงให้ปรากฏก็คือทำให้คนเนี่ยดำรงอยู่ในความจริงนั้นได้นี่ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับทางธรรมะนี่จะมองสองด้านคือมองหนึ่งก็ด้านความเป็นจริงหรือตัวสภาวะเรื่องธรรมะนี่ด้านแรกก็จะมองที่นี่ก่อนว่าความจริงเป็นยังไงแล้วก็สองบนฐานของความจริงนั้นเราจะทำยังไงให้มนุษย์เนี่ยดำเนินไปกับความจริงนั้นอยู่กับความจริงนะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงต้องมีสองขั้นขาดขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นบางทีเราจะเอาขั้นที่สองว่าให้คนดีปฏิบัติตัวถูกต้องแต่เราไม่รู้ว่าความจริงความถูกต้องคืออะไรมันก็ไปไม่ได้ดังนั้นหลักพุทธศาสนาในพื้นฐานก็จะต้องมีอันเนี้ยยันอยู่เป็นสองด้านด้านหนึ่งคือด้านสภาวะด้านความจริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ธรรมะในความหมายที่หนึ่งก็อยู่ที่นี้ที่ศึกษาเรื่องธรรมะกันก็ศึกษาเข้าหาตัวความจริงนี่แหละนะทำไงจะรู้เข้าถึงความจริงให้ได้แล้วความจริงมันก็มีอยู่ของมันทางพระท่านบอกว่ามันไม่อยู่ตามธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสขอยกเป็นภาษาบาลีบอกว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาทาตุเป็นต้นกล่าวว่าตถาคตทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามความจริงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นตถาคตมาค้นพบความจริงนั้นแล้วจึงมาบอกมาเปิดเผยมาแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่พระองค์ก็จะตรัสอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ว่าคนไม่รู้ความจริงนี้พระพุทธเจ้าได้เจริญปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งได้รู้ความใจความจริงก็เรียกว่าคนพบนั่นเองก็นำมาเปิดเผยแสดงอันเนี้ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวความจริงทีนี้พอรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยความจริงมันมีความหมายต่อทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเรียกว่าธรรมชาติหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นไปตามความจริงนั้นมันมีความจริงเป็นอย่างนั้นและมันก็เป็นไปตามความจริงนั้นบางทีเราเรียกว่ากฎธรรมชาติอันนี้เมื่อมันไปมีความเป็นไปตามนั้นตามกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงอย่างนั้นเราก็ต้องการผลดีใช่ไหมว่าเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องการให้ชีวิตของเราดีถ้าขยายไปถึงสังคมเราก็ต้องการให้สังคมของเราดีมีความเจริญมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุข แต่ว่าการที่ชีวิตจะดีสังคมจะดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องตั้งอยู่บนฐานความจริงนั้นเช่นว่าความจริงมันบอกว่าสิ่งทั้งหลายนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุอย่างไรก็ทำให้เกิดผลอย่างนั้นหรือว่าผลเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนี้เราจะทำให้ชีวิตดีสังคมดีทำยังไงก็ต้องรู้ความจริงนี้ความจริงเช่นความจริงว่าเหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยอันไหนจะทำให้เกิดความเจริญงอกงามแล้วก็ด้านตรงข้ามเหตุปัจจัยไหนที่จะทำให้เกิดความเสื่อมความเสียหายเราก็ไปปฏิบัติจัดการตามความจริงนั้นก็ไปป้องกันแก้ไขกำจัดเหตุปัจจัยด้านร้ายแล้วก็ไปทำเหตุปัจจัยหรือส่งเสริมเหตุปัจจัยที่จะนำมาซึ่งผลดีอันนี้ก็คือต้องปฏิบัติไปตามความจริงก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์นี่ต้องรู้ความจริงแล้วก็เอาความรู้ในความจริงมาใช้ประโยชน์นำมาปฏิบัติการปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนั้นแล้วก็จะได้ผลตามต้องการได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้เราต้องมาพัฒนามนุษย์ที่เราเรียกว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ถือเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญที่ท่านเรียกว่าใจศึกษาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงความจริงแล้วก็ปฏิบัติตามหลักความจริงหรือกฎความจริงนั้นให้ความจริงเกิดผลดีเป็นไปในทางที่เกิดผลดีกับชีวิตและสังคมของตนเองอันนี้ก็เป็นทางเลือกของมนุษย์แต่ว่าสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลักพุทธศาสนาทั้งหมดก็มีเท่านี้เองเพราะนั้นเมื่อสรุปพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คำเรียกพระศาสนาของพระองค์ด้วยคำสั้นๆว่าธรรมวินัยธรรมะก็คือความจริงของมันที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสธรรมะพระองค์เรียกว่าแสดงแสดงเพราะว่าความจริงมันเป็นของมันยังไงก็เอามาแสดงทีนี้เราต้องการให้สังคมของเราเป็นยังไงให้ชีวิตของเราเป็นยังไงเราจะเอาความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์เราก็มองเห็นว่าต้องทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดีขึ้นมาเราต้องการให้มีการปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งสอดคล้องกับความจริงในทางที่เกิดผลดีเราไม่ต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่ตรงข้ามที่เป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความเสื่อมเราก็เลยอาจจะมาตกลงกันหรือใครมีอำนาจมีได้รับความเชื่อถือศรัทธาก็มาพูดกันบอกกันว่าเอาอย่างนี้นะพวกเราเพื่อให้สังคมของเราดีนี่ชีวิตของพวกเราดีเนี่ยเราทำกันอย่างนี้นะก็วางลงไปเป็นระเบียบเป็นกติกาในสังคมตั้งแต่อาจจะในชีวิตในครอบครัวเป็นต้นไปว่าทำกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยกลายเป็นการจัดตั้งวางแบบแผนขึ้นมาเรียกว่าระเบียบกฎเกณฑ์กติกาอันนี้เราเรียกว่าบัญญัติก็เลยเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ที่ว่ามีการบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะให้เนี่ยให้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมมนุษย์หรือว่าเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงของธรรมดาในทางที่จะเกิดผลดีกับชีวิตและสังคมของตนเองอันนี้เรียกว่าบัญญัติก็บัญญัตินี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อบัญญัติมาก็เป็นระเบียบเป็นกฎเป็นกติกาเป็นเรื่องของรัฐก็เป็นกฎหมายถ้าเป็นของพระท่านก็เรียกว่าวินัยวินัยก็เกิดมาจากอันนี้เองเพราะนั้นก็มีคำคู่ว่า1ธรรมะความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ2วินัยข้อบัญญัติของมนุษย์ก็เรามาใช้เป็นกฎหมายแต่วินัยในภาษาไทยอาจจะความหมายไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นักอันนี้ก็ศัพท์สำหรับวินัยก็เลยเรียกบัญญัติคนบัญญัติวินัยแต่ว่าในธรรมชาติมันมีธรรมะของมันอยู่แต่สองอันนี้ต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันก็คือวินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติเพียงพอเรียกว่าปัญญาเข้าไม่ถึงความจริงนั้นแม้จะมีเจตนาดีต้องการ ผลดีปรารถนาดีมีเมตตาเป็นต้นแก่สังคมของตนก็มาบางบัญญัติกฎกติการะเบียบแบบแผนให้ทำงั้นนี้แต่ไม่สอดคล้องกับความจริงแท้นั้นก็เกิดความผิดพลาดไม่ได้ผลจริงอันนี้ก็เลยเป็นอันว่าต้องให้สองอันเนี่ยมาสัมผัสกันแล้วกันตกลงว่ามีหนึ่งความจริงที่มีตามธรรมดาของธรรมชาติเรียกว่าธรรมและสองก็คือการนำเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาวางเป็นกติกาเป็นระเบียบแบบแผนในสังคมมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาตินั้นให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เรียกว่าเป็นเรื่องของวินัยพระพุทธศาสนาก็เลยมีหลักสองอย่างนี้เรียกพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าธรรมวินัยเท่านี้เองเป็นชื่อที่สั้นที่สุดชื่อเดิมก็เรียกว่าธรรมวินัยคำว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นคำที่ใช้แบบกว้างๆเลยซ้ำแล้วก็มองไปก็ไม่ชัดไม่เหมือนคำว่าพระธรรมวินัยเพราะนั้นสำหรับพระนี่จะใช้คำว่าพระธรรมวินัยเพราะว่ามันชี้ไปถึงตัวหลักเลยนะว่ามันมีสองอันนี่นะสองอย่างเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเวลารวมถ้าเรียกว่าธรรมวินัยเนี่ยใช้เอกเป็นเอกพจน์คือสองแต่ว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนอย่างชีวิตเราเนี่ยมีรูปกับนามเวลาท่านรวมกันแล้วท่านเรียกนามรูปังชีวิตคือนามรูปคือมีด้านนามกับด้านรูปด้านร่างกายกับด้านจิตใจแต่ว่าคำรวมกันนั้นเป็นคำเอกพจน์เนี่ยก็คือชีวิตนี้เหมือนกับเรื่องของธรรมวินัยเนี่ยอันนี้เป็นหลักการใหญ่ทีเดียวเนื่องจากอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องเตือนเราว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องพยายามเข้าถึงความจริงอยู่เสมอการบัญญัติจัดตั้งวางเกียรติระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะให้สอดต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงความเป็นจริงในธรรมชาติมันก็ออกมาสู่ความจริงในชีวิตในสังคมมนุษย์ที่จริงความจริงในสังคมมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละเนี่ยเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องพยายามเนี่ยเข้าถึงความจริงนี้ให้ได้ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตของสังคมแล้วเราจะมาบัญญัติกฎกติกากฎหมายอะไรเนี่ยให้มันได้ผลดีแท้เป็นไปได้ยากมันก็ไม่สำเร็จผลจริงนี่อะไรก็เลยสำคัญที่หนึ่งปัญญาปัญญาเป็นตัวเชื่อมต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษที่ว่าหนึ่งมีปัญญารู้ความจริงคือรู้ธรรมรู้ธรรมชาติตามที่มันเป็นของมันเนี่ยรู้ตามที่มันเป็นสองปัญญาที่รู้จักคือมีความสามารถนั่นเองปัญญาที่รู้จักนำเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาจัดสรรสังคมมนุษย์หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตเนี่ยให้ได้ผลดีสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาตินั้นในความรู้ขั้นที่สองความรู้จักความปัญญาที่สามารถมาจัดการจัดสรรต่างๆเนี่ยก็คือขั้นวินัยนั่นเองพอมีปัญญาสองขั้นนี้จึงเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะมีปัญญาสองขั้นถ้ามีแค่ปัญญารู้ความจริงของธรรมชาติรู้แล้วก็เกิดผลต่อตัวเองก็คือรู้เข้าใจความจริงก็ปัญญาก็ทำให้จิตใจของตัวเองนี้หลุดพ้นเป็นอิสระอันนั้นก็ไปสอนคนอื่นไปจัดตั้งวางแบบแผนจัดสรรชุมชนให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่ใหญ่ไม่ได้ได้ประโยชน์เฉพาะกับตัวเองท่านเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าสามารถไปเอาความรู้ความจริงนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จำนวนมากได้ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาสองระดับคือระดับธรรมะกับด้านวินัยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนอย่างที่กล่าวแล้วว่ามนุษย์จะต้องพยายามเข้าถึงความจริงนี้อยู่เสมอมิฉะนั้นแล้วเรื่องของการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนในสังคมมนุษย์จะเอาดีแท้จริงไม่ได้ถ้ามันไม่สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติแล้วซึ่งรวมไปถึงความจริงที่เต็มไปในชีวิตและสังคมของเรานี้ด้วยมันก็เป็นเหตุ ชีวิตสังคมของเรามันก็เป็นดำเนินไปตามไอ้เหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทั้งนั้นที่เราทำกันเป็นต้นที่ท่านเรียกว่ากรรมก็คือความจริงในชีวิตสังคมมนุษย์ที่มันมีตัวเจตนาเข้าไปประสานเข้าไปแต่ไอ้เจตนาก็เป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองเอาแล้วก็ไปอ่านว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสข้อสำคัญก็คือหนึ่งที่จะมีปัญญารู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมและสองมีปัญญาที่จะนำเอาความจริงนั้นมาดำเนินการจัดตั้งวางระบบเบียดแบบแผนในสังคมมนุษย์ให้เกิดผลดีสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นทีนี้พอเรามาสู่รายละเอียดในการดำเนินการของสังคมมนุษย์เนี่ยผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นวงการตั้งแต่นิติบัญญัติเป็นต้นไปก็ทำไงจะวางระเบียบแบบแผนกติกาสังคมกฎหมายนี้ขึ้นมาให้มันดีแก่สังคมประเทศชาติได้ถ้าเราก็บอกว่าหนึ่งผู้ที่จะเป็นนักนิติบัญญัติก็จะต้องมีปัญญารู้ความจริงปัญญาที่รู้ความจริงแล้วก็มีปัญญาที่จะสามารถมาจัดตั้งวางระเบียบแบบแผนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันเป็นตัววัดด้วยว่าคนที่จะมาเป็นนักนิติบัญญัติที่ดีทำได้สำเร็จเนี่ยมีปัญญารู้เข้าใจความจริงตั้งแต่ธรรมชาติแม้แต่ความต้องการของชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เป็นอยู่ดีคืออย่างไรชีวิตมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรมีจุดหมายเพื่ออะไรสังคมที่ดีเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงตามโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ความจริงในแง่นี้แล้วด้านนิติบัญญัตินี้จะเป็นได้จริงนี้ต้องเป็นมนุษย์ชั้นเยอะเลิศทีเดียวปัญญาล้ำที่รู้ความจริงทั้งหมดไม่งั้นจะมาจัดวางระเบียบแบบแผนอะไรให้เกิดผลแก่สังคมได้ยังไงในเมื่อตัวไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดผลดีอะไรเป็นของดีจริงเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็ต้องเข้าถึงเหตุปัจจัยนั้นนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าถ้าปัญญาไม่ถึงอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะมาวางแบบแผนนิติบัญญัติให้สังคมดีนี่เป็นไปได้ยากนี่เราก็ต้องยึดอุดมคติไว้เลยว่าคนที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องมีปัญญาที่เข้าถึงความจริงอย่างที่ว่าและทีนี้มาดำเนินการในการจัดวางนิติบัญญัติก็ปัญญาระดับที่มาจัดตั้งวางระบบก็ต้องเก่งด้วยนะทั้งสองขั้นแต่มันไม่ใช่เท่านั้นอีกอันหนึ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ที่สำคัญก็คือเจตนาเนี่ยพอมาถึงขั้นดำเนินการของมนุษย์นี่ปัญญามันก็จะมาประสานกับอีกตัวหนึ่งก็คือเจตนาเจตจำนงเจตนาของมนุษย์ผู้ที่จะวางระเบียบแบบแผนกติกาชีวิตกติกาสังคมก็ต้องมีจุดหมายแน่นอนอยู่แล้วก็คือเพื่อให้ชีวิตดีสังคมดีเราต้องการให้สังคมเจริญมั่นคงมีความสงบสุขอยู่กันได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้เจตนานี้จะต้องมีอยู่เป็นจุดมุ่งหมายเป็นความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเลยทีเดียวในใจของผู้ที่จะทำหน้าที่บัญญัติจัดตั้งวางกฎกติกาสังคมว่าที่เราทำนี้ใจเรามีเมตตาปรารถนาดีต่อชีวิตมนุษย์ต่อสังคมมนุษย์แล้วก็มีจุดหมายเพื่อสร้างสรรค์เนี่ยอันเนี้ยก็เลยเป็นอีกเรื่องใหญ่อีกด้านหนึ่งที่มันเข้ามาสู่แดนที่เราเรียกกันว่าจริยธรรมก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยปัญญาปัญญาต้องมีเป็นแกนไว้แต่สองก็คือต้องมีเจตนาที่ดีเจตนาที่ประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีความโลภไม่มีความปรารถนาที่เห็นแก่ตนเป็นต้นนะไม่มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงเจตนาแอบแฝงอะไรต่างๆเหล่านี้นิติบัญญัติแน่นอนเลยต้องมีอันนี้นะถ้าได้สองอันหนึ่งปัญญาก็เข้าถึงจริงๆเข้าถึงความจริงแล้วเจตนาก็บริสุทธิ์สะอาดก็จะได้ผลดีที่สุดในการวางระเบียบแบบแผนกติกาสังคมเนี่ยก็ตัวสองตัวเท่านั้นเองเมื่อกี้นี้เราพูดถึงธรรมะกับวินัยธ ราวนี้มาถึงในตัวคนผู้จะดำเนินการก็มีปัญญากับเจตนาถ้าได้สองตัวนี้มันไปวัดแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าไปในกิจการอะไรทั้งสิ้นหนึ่งต้องมีเจตนาปัญญารู้ความจริงสองต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์มีคุณธรรมประกอบอยู่มีความตั้งใจดีมีจุดมุ่งหมายที่ดีทำเพื่อผลดีมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีจะเรียกอุดมคติอุดมการหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ในเรื่องเจตนาทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าไปทำอะไรก็ต้องมีสองอันมีปัญญาแต่เจตนาไม่ดีมีความรู้เข้าใจความจริงแต่เจตนาไม่ดีเจตนาเป็นโลภะปรารถนาประโยชน์ส่วนตัวหรือมีเจตนาประกอบด้วยโทสะความโกรธความประทุษร้ายการเบียดเบียนมุ่งมั่นทำการเบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือประกอบด้วยความหลงเป็นต้นเนี่ยก็จัดการในเรื่องตั้งแต่นิติบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องแล้วก็เสียหายหมดฉะนั้นก็ต้องมาประสานกันระหว่างปัญญากับเจตนาอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอันหนึ่งว่าเราจะทำไงให้บุคคลที่เข้ามาสู่แดนของเรื่องเริ่มตั้งแต่บัญญัติกฎหมายเนี่ยมีปัญญาและเจตนาที่ดีที่สุดแล้วต่อไปมาถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนกันส่วนประกอบหรืออำนาจสำคัญสามประการของรัฐเรียกว่านิติบัญญัติบริหารตุลาการก็อิงอยู่กับเรื่องของกฎกติกาสังคมนี้เองก็คือเริ่มที่ว่าอ๋อเรามาตกลงกันเราใช้ความรู้เนี่ยที่จริงก็คือความรู้ในธรรมหรือในความจริงเนี่ยมาบัญญัติจัดวางระเบียบแบบแผนกฎกติกาจัดตั้งวางระบบอะไรต่างๆแล้วทีนี้พอมาฝ่ายผู้บริหารก็มาทำตามระบบแบบแผนกติกานั้นทำให้การทั้งหลายในรัฐนี่เป็นไปตามกฎกติกาเช่นกฎหมายที่ตั้งไว้ก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาเช่นเดียวกันและก็เจตนาก็เช่นเดียวกันสองอันนี้ต้องแน่นอนที่เราเถียงกันอะไรต่ออะไรไปจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยครอบคลุมคือในทางพระที่จริงขออภัยคำว่าจริยธรรมนี่ไม่ได้ใช้ศัพท์ว่าจริยธรรมนี่เป็นศัพท์ฝรั่งคือเป็นศัพท์บัญญัตินั่นเองศัพท์ไทยแหละแต่บัญญัติเพื่อเทียบกับศัพท์ฝรั่งว่าเอสิกซึ่งบัญญัติอัตมภาพว่าประมาณสัก30กว่าปีนี่เองสมัยก่อนเราไม่มีคำว่าจริยธรรมแต่เรามีคำว่าพรหมจรรย์หรือพรหมจริยะพระพุทธเจ้าประกาศพรหมจริยะเรียกพระพุทธศาสนานี่ว่าพรหมจริยะถ้าจิตจริยะตัวเดียวกันเนี่ยแปลว่าจริยะอันประเสริฐพรหมตัวนั้นเป็นตัวประกอบเป็นคุณศัพท์เท่านั้นเองจริยะนั่นเองจริยะจะมีธรรมหรือไม่มีก็ได้ธรรมะเป็นตัวศัพท์ที่มาเสริมใส่เข้าไปเท่านั้นเองจะไปใส่อะไรก็ได้ทีนี้มันทุกอย่างมันเป็นธรรมะอยู่แล้วทีนี้มันเป็นเรื่องจริยะจริยะก็มาจากจระจระแปลว่าจรจรจรก็คือเดินเดินทางรูปธรรมก็เดินทางแล้วทีนี้มาใช้ทางนามธรรมก็เดินทางชีวิตเดินทางชีวิตก็ดำเนินชีวิตเรื่องของมนุษย์ก็คือการดำเนินชีวิตแล้วจากดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็ไปรวมกันเป็นสังคมเพราะนั้นระบบของการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหมดนั้นท่านเรียกว่าจริยะแปลว่าการดำเนินหรือการเดินทางชีวิตการดำเนินชีวิตจริยะนี้ก็ประกอบด้วยทั้งกายวาจาทั้งใจทั้งปัญญาซึ่งในทางจริยธรรมปฏิบัติเนี่ยอัตมาภาพว่าไม่ครอบคลุมเพราะจริยธรรมปฏิบัตินี้จะเน้นด้านสังคมด้านความประพฤติต่อการปฏิบัติต่อการในทางสังคมมากกว่าในทางจริยะนั้นมันทั้งชีวิตการดำเนินชีวิตมันก็ต้องมีทั้งกายวาจาที่เรามาใช้ว่าเมื่อดำเนินไปได้ดีมันเป็นศีลแล้วก็จิตใจก็เรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องปัญญาต้องครบหมดนี่เรียกว่าจริยะทีนี้เราต้องการจริยะที่ดีที่ประเสริฐเนี่ยท่านก็ให้เอาให้ครบนี้นี่เรื่องของมนุษย์เนี่ยเราก็แปลว่าเราต้องมาปฏิบัติ ให้ถูกต้องมันก็เป็นระบบเดี๋ยวนี้ก็มาเน้นกันเรื่ององค์รวมที่ผ่านมานี่เราจะเห็นว่าเราว่าเงินแหว่งแหว่งแยกส่วนไปเอาจริยธรรมก็ไปมองแค่การประพฤติปฏิบัติภายนอกและเสร็จแล้วไปพูดกันไปกันมาบอกเอ๊ะไม่ได้นะจริยธรรมเป็นความประพฤติทั่วไปมันต้องมีจิตใจด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องเติมคุณธรรมตกลงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไปพระบอกว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่พอหรอกนะคุณธรรมมันจะอยู่ได้ดีจิตใจต้องมีความสุขถ้าคนไม่มีความสุขจิตมันดิ้นรนมันมีความทุกข์นี่มันดำรงจริยธรรมความดีอยู่ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องให้มันมีความสุขด้วยเอาตกลงว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่พอแล้วต้องมีความสุขด้วยต่อไปจัดสัมมนาก็ต้องบอกว่าอะไรโครงการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปพระท่านบอกว่าไอ้คุณธรรมจริยธรรมและความสุขมันก็ไม่พอมันต้องมีปัญญาบอกนะถ้าปัญญามันบอกผิดมันอาจจะผิดได้รู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าบางคนก็สุขแบบโง่โง่ก็มีขออภัยเถอะแล้วก็คุณธรรมก็ปฏิบัติไปด้วยโง่โง่เมตตากรุณาโง่โง่อะไรเงี้ยได้หมดจริยธรรมก็โง่โง่ไปไม่รอดมาพาสังคมเสียหายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญญาด้วยตกลงไม่พอหรอกเลยพอที่พูดกับปัจจุบันนี้อนุภาพว่าเราคิดว่าพลาดไปนานแล้วเนี่ยต้องสะสางกันแล้วแหละเนี่ยเรียกคุณธรรมบ้างคุณธรรมจริยธรรมบ้างอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ค่อยถึงความสุขเลยวงการศึกษาเอาละตอนนี้บอกว่าต้องเก่งดีแล้วมีความสุขเนี่ยเอาละความสุขมาละแต่ว่าแล้วก็ไอ้ปัญญาก็ต้องการในการศึกษาแล้วก็ต้องการปัญญาแต่เสร็จแล้วไอ้ตัวปัญญาก็ไม่มาบูรณาการเข้าชุดนี้เราก็เลยไปเอาปัญญาไปอยู่ที่เก่งอะไรเงี้ยเราไปแทรกไม่ชัดเนี่ยเก่งพระศึกษาอาจจะไม่ได้เก่งปัญญานักก็ได้ใช่ไหมหลวงพ่อเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชัดสักอย่างก็เลยพระท่านบอกให้มันครบเนี่ยมันต้องมีชัดกันไปเลยระบบมันต้องมีที่ว่ากายวาจาต้องใจปัญญาต้องครบหรือถ้าพูดเป็นกายศึกษาก็ศีลสมาธิปัญญาศีลก็ออกมาทางกายวาจาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญามันต้องเป็นระบบเลยนี่ก็เน้นบูรณาการก็ต้องมาบูรณาการกันให้เป็นองค์รวมจริงๆสักทีเนี่ยในวงการต่างๆแม้แต่เรื่องรัฐก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะระดับรัฐนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเป็นตัวอย่างในการบูรณาการก็กลับมาที่ว่าเมื่อกี้ก็เรียนว่าปัญญากับเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่มันเป็นตัวเชื่อมเพราะตอนนี้เราต้องการเป็นเชื่อมธรรมชาติความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมดาเนี่ยที่ว่าท่านบอกเอาแค่รู้ตามที่มันเป็นนี่แหละรู้ตามที่มันเป็นให้ได้ก็แล้วกันแล้วเสร็จแล้วก็จากการรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยคุณก็ตั้งเจตนาเอาสิเนี่ยคุณมีปัญญาแล้วนี่รู้ว่าเออสังคมของเราชีวิตของเรานี่จะดียังไงนะเรารู้แล้วนี่ปัญญาตัวเนี้ยหนึ่งปัญญาเรารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วสองปัญญาเรารู้ว่าชีวิตจะดีสังคมจะดีมันควรจะเป็นยังไงเราก็ตั้งเจตนาให้สอดคล้องกับปัญญาที่รู้นี้เป็นเจตนาที่ดีงามบริสุทธิ์เป็นจุดหมายที่ดีแล้วก็เอาปัญญานั้นมานำเอาความรู้ในความจริงมาจัดตั้งวางระเบียบแบบแผนกฎกติกาในสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้นมาเนี่ยนิติบัญญัติถ้าวางได้ขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นฐานที่ดีที่สุดแหละต่อไปนี้นักบริหารคณะรัฐมนตรีครม.อะไรก็มาเอานิติบัญญัตินี้ไปปฏิบัติการดำเนินการบริหารให้เป็นไปตามนั้นก็ต้องมีปัญญาอีกแหละปัญญาที่รู้ความจริงเข้าใจความจริงของธรรมชาติเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมมนุษย์เข้าใจกิจการต่างๆความเป็นไปในสังคมมันเสื่อมมันเจริญมันเป็นยังไงรู้ทั่วรู้เข้าถึงทั่วตลอดหมดรู้เข้าใจแล้วก็มีเจตนาที่ดีเจตนาที่มุ่งหวังประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สู่แก่ประชาชนอย่างที่เป็นหลักของประเทศไทยเราอยู่แล้วที่ว่าในหลวงเองทรงเป็นแบบอย่างว่าพอเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพิธีบรมราชาภิเษกก็จะต้องประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้เป็นการประกาศเจตนาชัดเจนเลยถ้าเจตนาของนักปกครองก็ต้องเพื่ออันนี้ผู้บริหารประเทศชาติครม.ก็ต้องมีอันเนี้ยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน มหาชนชาวสยามอะไรเนี่ยอันนี้คือเจตนาที่แน่นอนต้องชัดและต้องมั่นในเจตนานี้แต่ถ้าขาดปัญญาก็อาจจะพลาดไปรู้ธรรมไม่ถึงการมีปัญญาแต่เจตนาไม่ดีก็กลายไปว่ามาสนองโลภะความปรารถนาส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็โทสะการเบียดเบียนผู้อื่นการกลั่นแกล้งเขาโมหะความลุ่มหลงทีนี้ก็พอว่าเจตนาดีปัญญาดีเป็นนักบริหารก็ดีทีนี้ก็มาถึงตุลาการอนุภาพว่าก็เช่นเดียวกันก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละก็คือปัญญารู้อย่างน้อยก็รู้ในหลักการในระเบียบกฎเกณฑ์กติกาในเรียกง่ายๆว่าวิชาการของตนเองแต่ว่าถ้าที่จริงเนี่ยให้ดีก็ต้องรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างรู้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์รู้ธรรมชาติของสังคมรู้ความเป็นไปของสังคมรู้ความเคลื่อนไหวของโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยที่จริงทุกอย่างที่เป็นความจริงนั้นมันเป็นองค์ประกอบที่จะต้องรู้ที่จะมาเป็นส่วนช่วยในการทำงานทั้งสิ้นเลยนี่ก็ความรู้ความจริงนี่ปัญญาก็เป็นตัวที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะก็รู้ในเรื่องคดีนั้นอย่างชัดเจนถ้าปัญญาไม่รู้ไอ้ตัวเรื่องคดีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็มีหวังว่าอาจจะพลาดได้ง่ายฉะนั้นก็จึงได้มีมาตรการมากมายเหลือเกินที่ว่าทำไงเราจะได้ความจริงของเรื่องของคดีเนี่ยทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นไปยังไงเนี่ยจะต้องหาความจริงให้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ใกล้ชิดตัวก็คือว่าจะวางระบบแบบแผนกระบวนการยังไงให้ได้ความจริงเนี่ยซึ่งเป็นตัวแก่นที่จะมาตัดสินให้มันถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็ความจริงในส่วนที่กว้างออกไปทั้งหมดต้องยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งดีแม้แต่ความจริงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย์โจทย์จำเลยก็เป็นมนุษย์มีจิตมีใจมีสุขมีทุกข์อะไรต้องเข้าใจหมดไอ้ความรู้ตอนนี้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเนี่ยก็ปัญญารู้และเจตนาก็แน่นอนท่านผู้พิพากษาก็ต้องมีเจตนาที่มุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมที่จะเอาความถูกต้องมุ่งสู่ความถูกต้องก็คือความยุติธรรมความเป็นธรรมเนี่ยเจตนานี้เป็นเจตนาที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ได้สองตัวนี้ก็เป็นหลักยันแล้วนะพอเจตนาดีแต่เจตตัวปัญญารู้ไม่จริงไม่เข้าถึงความจริงก็ตัดสินผิดอีกปัญญารู้จริงแต่ว่าเจตนาพลาดก็แน่นอนไปแน่ๆเนี่ยนี่ในทางธรรมเนี่ยท่านถือว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมีปัญญาถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมาแก้ปัญหาแม้แต่เจตนาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตรัสรู้ก็ได้ปัญญารู้สัจธรรมพอรู้ความจริงถึงที่สุดอ่ะมันรู้ชีวิตรู้สังคมรู้ธรรมชาติถึงที่สุดจบบริบูรณ์เนี่ยกิเลสมันหมดไปเองเจตนาเลยไม่ต้องมีตั้งเจตนามันดีเองคือปัญญามันทำให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์ถ้าเรียกว่าเป็นอิสระเพราะจิตมันเป็นอิสระแล้วเนี่ยเจตนามันไม่ต้องตั้งแหละคือมันเป็นไปเองอย่างนั้นมันควรจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วรู้หมดแล้วนี่ทุกอย่างว่าธรรมชาติเป็นยังไงไอ้สิ่งที่เสื่อมสิ่งที่เจริญมันเป็นยังไงเข้าใจหมดแล้วเรื่องพอมันก็ไอความรู้มันพาไปเองเลยว่าจะต้องจัดการอย่างนี้ตัดสินอย่างนี้นะบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้มันไปเองทีนี้สำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยจะต้องตั้งไอคู่อันเนี้ยมันยังประสานมันมารวมเป็นอันเดียวไม่ได้เขาต้องตั้งสองอันเนี่ยยันกันให้ดีก็คือปัญญานี่ต้องเอาไว้ตรวจสอบว่ามีปัญญาแน่ดีหรือเปล่าแล้วก็สองก็เจตนานี่บริสุทธิ์ดีแน่หรือเปล่าเนี่ยสองอันนี้ต้องคู่เคียงกันไปให้ได้เวลานี้สังคมของเราเนี่ยว่ามีปัญหาทั้งสองข้อเลยเนี่ยทั้งปัญญาและเจตนาแล้วโดยเฉพาะก็ที่เรามาเน้นเรื่องจริยธรรมก็ด้านเจตนาเนี่ยเจตนาจะมีปัญหาอย่างมากเราก็พูดกันถึงเรื่องนักการเมืองเรื่องอะไรที่ประชาชนไม่ค่อยสบายใจกับปัจจุบันนี้ก็เพราะเรื่องเจตนาเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจกับท่านทั้งหลายว่าท่านมีเจตนาที่ดีไหมมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนประเทศชาติจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็พูดกันตามเป็นจริงนะอันนี้ก็คือไม่ได้ว่ากล่าวก็คือประชาชนรู้สึกอย่างนี้จริงๆและเหตุที่ทำให้ประชาชนเขาพูดจาอะไรต่ออะไรกันมันก็เป็นเพราะอย่างเงี้ยเพราะเกิดเช่นว่าสงสัยในเจตนาไม่แน่ใจอย่างน้อยก็ไม่แน่ใจในเจตนานี่ถ้าเขาเกิดความแน่ใจในเจตนาว่าท่านผู้นี้จะเข้ามาสู่วงการนิติบัญญัติเข้ามาสู่วงการบริหารอะไรต่างๆมีเจตนาดีแน่นอนศรัทธาเกิดทันทีใช่ไหมเลยก่อนแล้วพอรู้ว่าท่านผู้นี้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงด้วยรู้จักสังคมไทยชัดเจนอะไรต่างๆมีความรู้วิชาการอะไรต่างๆดีนี่ศรัทธาก็แน่นเลยเพราะนั้นตัวสำคัญสองอันเนี่ยยืนเป็นหลักเลยปัญญากับเจตนา